Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
En riktig god tirsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Målnes. Etter hvert så får vi også med oss forvalter Adil Shah I Delphi, der vi skal ta en kjapp temperaturmåler på markedet og snakke litt om utviklingen I fondet Delphi Nordic. Men først skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som endte I går ned 0,04%, der tungtvektere som Equinor og Aker BP falt henholdsvis 1,3 og 0,6% I tråd med en fallende oljepris. Samtidig så steg Nordic Semiconductor med 11% etter at den amerikanske storbanken JP Morgan tok opp dekning på selskapet med en overvekt anbefaling, og Carnegie gikk fra hold til kjøp med et nytt kursmål på 117 kroner. I dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,3%. Det var blandet på Wall Street I går kveld, der Fed Funds Futures nå peker på en 51,2% sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken vil kutte rentene med et kvart prosentpoeng I juni. Markedet venter denne uken nå på inflasjonsrapporten for mars som kommer onsdag. Det også blandet på de største børsene I Asia og Stillehavsområdet tirsdag I forkant av data på forbrukertilliten I Japan. Når det gjelder oljeprisen så har den fortsatt nedgangen og har falt svagt siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $90.01. I andre nyheter så intervjuet Nikolai Tangen Tesla-sjefen Elon Musk mandag kveld. Intervjuet ble sendt direkte på plattformen X. Intervjuet gikk derimot ikke knirkefritt og ble brått avsluttet flere ganger, der Tangen kommenterte «Jeg tror vi nettopp ble hacket». Like før påsken meldte Hafnia at de har sendt inn en søknad til det amerikanske finanstilsynet om å børsnoteres på Wall Street. Søknaden ble kjapt godkjent, og tirsdag begynner produkttankrederiet handelen på New York-børsen. I den forbindelse har Hafnia økt utbetalingsgraden I utbyttepolitikken til 80% fra tidligere 70%. TGS og PGS, som snart slår seg sammen, kom tirsdag morgen med en smakebit på hvordan det har gått I årets første kvartal. TGS venter en omsetning på rundt $227 millioner I første kvartal, akkurat som analytikerne ventet. PGS derimot venter inntekter på $223 millioner, mens analytikerne de venter $202 millioner. Samtidig har Borr Drilling fått kontrakter for 3 premium jackup-rigger. Samlet kontraktsverdi $159 millioner for totalt 820 dager. På morgenkvisten har det også kommet tall fra KID, som hadde en omsetning på $697 millioner I første kvartal, sammenlignet med $612 millioner samme kvartalsåret før. Samtidig melder North Atlantic at kabinfaktoren var på 82% I mars, som en oppgang på 22% sammenlignet med samme periode I fjor. Flyselskapet hadde 85.652 passasjerer på 324 flyvninger. Ellers så signerte nylig Wallenius Wilhelmsen en annen stor kontrakt. Den nye avtalen med en ledende global aktør innen bilsegmentet har en verdi på mer enn 10,7 milliarder kroner over tre år. Vi straks tilbake med Adil Shah I Delphi etter en kjapp pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da det bare å ta godt imot forvalter Adil Shah I Delphi. Tusen takk for at du kom til oss I dag, Adil. Vi tenker at vi starter litt med å se litt på markedet. Nå det jo, du så jo at det var litt blandet på blant annet Wall Street I går, og det jo litt representativt for hvordan markedet nå I forhold til inflasjonstallene som kommer på onsdag. Og så det litt sånn, slik vi observerer det, så begynner investorer å tvile litt på om Fed I det hele tatt kommer til å senke rentene. Hvordan egentlig stået der nå?
Nei, altså, det jo som du sier, helt I det siste nå, så har det jo krøpet inn en usikkerhet I markedet, I hvert fall I forhold til hvordan rentene kommer til å se bevege seg fremover. Men la det være sagt, vi har jo vært gjennom et første kvartal som har vært ekstremt sterkt. Det en av de beste startene på børsåret vi har sett på en ganske lang stund. Og vi ser jo at økonomien fortsetter å dundre videre. Vi fikk I forrige uke tall for amerikansk økonomi, hvor vi ser at både altså arbeidsledigheten fortsatt lav, og PMI, som en undersøkelse blant innkjøpssjefer, tikket for første gang over 50, som da indikerer en ekspansjon. Så vi ser jo klare tegn til at ting går riktig vei. BNP-anslag for verdensøkonomien fortsetter også å oppjusteres videre. Så det viktig å huske på at vi har vært gjennom et veldig bra kvartal, og så det som du sier, helt I det siste så har det vært litt mer sidelengst bevegelse. Og det som kanskje har endret seg mest I år da, I forhold til forventninger, det jo disse forventningene til antall rentekutt. På begynnelsen av året så forventet markedet 6 rentekutt fra Fed I løpet av 2024. Nå det tallet nede I 2. Så for første gang på veldig lenge så forventer markedet nå færre rentekutt enn det Fed signaliserer.
Nettopp. Men hvor, det jo som vi skriver dag til dag at man venter veldig på disse inflasjonstallene for mars. Hvor viktig blir dette her fremover? Jeg ser jo I hvert fall at Powell når han var på Stanford Universitetet, så understreket han viktigheten av å eller bare ta det rolig selv om man ser at økonomien styrker seg. Altså det, hvordan kan det påvirke veien fremover bare disse tallene her? Tror du Powell kommer til å stå hardt med uttalelsene sine og eventuelt kan komme et senere rentekutt enn det markedet priser inn som I juni?
Så som sagt, disse forventningene fortsetter å skyves ut I tid, så nå snakkes det I markedet om at disse rentekuttene kanskje kommer først etter sommeren, så ting skyves ut I tid. Det klart at inflasjonstallene fortsatt veldig, veldig viktige. Det kanskje en av de viktigste indikatorene å følge med på fremover. Inflasjonen har jo etter at den skjøt I været under covid, så har den jo nå sakte men sikkert kommet ned og ligger rundt 3%. Og det jo fortsatt godt over målet til Fed. Og det som det store spørsmålet, som det også diskuteres og fokuseres mye på nå, det jo diskusjonen rundt hva den faktiske nøytralrenten for amerikansk økonomi Og med nøytralrente så snakker vi da om den renten som sørger for at økonomien verken går opp eller ned, men holder på en måte økonomien i sjakk. Og slik ting ser ut nå, så indikasjonen at denne nøytralrenten kanskje ligger en del høyere enn det markedet har forventet tidligere. Vi ser at, som sagt, selv om inflasjonen på vei ned, så tar det tid. Og denne renteoppgangen da, som vi har sett i løpet av året, jeg tenker det også viktig å påpeke at den drevet i stor grad av denne sterke verdensøkonomien som jeg snakket om i begynnelsen, altså stronger for longer, cycle extension. Vi har jo, altså, det jo egentlig litt fascinerende å se at vi inne i et bullmarked, uten at det føles helt slik. Det har ikke vært mangel på ting å bekymre seg om, men likevel så har ting gått bra, og med en PMI på over 50, så kan man jo faktisk si at vi ser tegn til en soft landing. Så det blir ekstremt spennende å se fremover hvordan dette her utvikler seg. Og et poeng til, hvis jeg kan bare skyte inn, det jo sentimentet i markedet. På den ene siden så ser vi at sentimentet bra. Investorer positive til fremtiden når de deltar i spørreundersøkelser. Men jeg var i et interessant møte i går hvor en analytiker viste meg noen tall på forventninger fra analytikere og strateger. Så hvis du ser på strategene som følger S&P, altså på Wall Street, så nå targetsene til strategene i snitt under der S&P handler. Og historisk så det et kontrært signal som betyr at markedet skal videre opp. De rett og slett for pessimistiske om å løpe etter og ta opp anslagene sine.
Dere, vi har jo tidligere skrytt veldig av Delphi-fondene fordi at dere har veldig fokusert på momentumfaktoren da, så i en faktoranalyse. Det den eneste faktoren alle enige om fungerer. Og nå har jo momentumaksje nummer 1 Nvidia vel falt i en måned. Hvordan dere behandler den? Hvor lenge skal den falle før den ikke lenger i stigende trend?
Så som du sier, momentum, altså Q1 2024 har vært en av de beste startene for momentumfaktoren på mange år. Og Nvidia, som du trekker frem, jo kanskje den aksjen som representerer momentum best akkurat nå. Det har vært et fantastisk rønn. Jeg husker vi satt sammen i studio i fjor høst etter at jeg hadde vært i USA og truffet selskapet, og utviklingen sin da har jo bare vært helt ellevill. Og så det som du sier, nå ser vi at den trenden stopper litt opp. Vi eier fortsatt Nvidia, har tatt en del gevinst på den oppgangen som har vært. Men vi ser jo fortsatt at estimattrenden går riktig vei. Analytikerne løper etter. Og som vi også har snakket om tidligere, når vi da ser på momentum, så det to ting vi ser på. Det prisutviklingen, og det utviklingen i estimatene til analytikerne. Så det korte svaret på spørsmålet ditt, det at så lenge vi ser at estimattrenden fortsetter riktig vei, så vi mer komfortable med å eie dette, og når den snur rundt, så snur til det negative, og analytikere blir mer negative, da kommer vi til å være veldig, veldig forsiktige. Men akkurat nå, selv, jeg vet du har skrevet mye om dette, Carl, akkurat nå så Nvidia alene, og så kommer det garantert nye spillere til, men det tar litt tid.
Det er jo noe nytt. Akkurat nå så jo det veldig sterk økning i råvarepriser. Da. Så da vil jo det kunne utvikle seg momentum i de aksjene også. Svenske markedet kan se bra ut. Og, det betyr jo at det norske også vil kunne se bra ut. Men det som motvekten til dette at det vil jo gi inflasjon. Og nå får vi jo noe vi ikke har hatt på 40 år. Det jo stigende renter og usikkerhet rundt det. Og Jamie Dimon, som liksom en som tør å si det han mener, sa nå i går at ja, nå kan vi jo risikere å få 8% rente eller høyere også. Han har tidligere snakket om 6% rente, og ingen snakket om det han har snakket om 7% rente. Hvordan tar dere det med inn i vurderingen? Ser dere bare på estimatene hvordan de går? Er det det som styrer dette her? Eller har dere en sånn value-strategi at dere har lov til å... Jeg hadde tre kunder som hadde 2 milliarder dollar hver. De hadde alle forskjellige strategier, men en av de som brukte momentum mye, han sa det at når jeg tviler på momentum, så bare ringer jeg min prime broker, så trykker jeg på knappen, og så går jeg inn i de aksjene som faller minst når markedet går ned. Det er UPM-kummene, det er Stora Enso, det var også SAS på den tiden, altså large cap aksjer som ikke faller. Gjør dere sånne ting?
Ja. Svaret er ja, det gjør vi. Og etter det fantastiske rønnet som har vært nå i momentumaksjer, spesielt da globale aksjer, har vært veldig bra. Delphi Global er et av de beste globalfondene så langt i år og siste året. Det er klart, etter en sånn periode så er man nødt til å stille seg spørsmålet om dette skal fortsette videre eller ikke. Så det vi gjør, det er at vi ser etter hvor momentum kanskje er litt kortere, men vi ser etter deler av markedet hvor momentum er i ferd med å bygges opp. Og eksempler på det akkurat nå er jo for eksempel, som du trekker frem her, det er jo råvaresektoren, som har vært egentlig ekstremt svak ganske lenge nå. Kinesisk økonomi har jo ligget nede og skuffet stort, men der ser vi nå små tegn til at det snur til det bedre. Så råvareprisene har begynt å gå, olje har begynt å gå, kobber har begynt å gå, gull har begynt å gå, aluminium har begynt å gå. Og det er klart at dette vil etter hvert også da slå over i høyere inflasjon, men vi er ikke for bekymret for akkurat det, fordi det vi vet, det er at når råvarepriser går, da kommer det mye råvarer ut i markedet. Så gruver som har ligget døde, eller oljefelt som har ligget stille, vil jo settes til live når råvareprisene er høye, og over tid vil det balansere markedet. Men som sagt, når momentum har vært bra, så ser vi etter kortere trender. Vi kaller det egentlig litt sånn antimomentum for å balansere porteføljene mer. Så vi har kjøpt oss opp i råvareaksjer helt i det siste, nettopp for å unngå disse store momentumkrasjene som du snakker litt om når det vrenger seg.
Nå skal vi også snakke litt om de andre aksjene i Magnificent Seven eksempelvis, for da har det også skjedd ganske mye interessant det siste. Hvis vi ser først på Tesla, der har det jo falt litt i går, var det vel, både under intervjuet, og så var det vel en Twitter-kamp i helgen, Karl Johan. Hva er ditt syn på Tesla akkurat nå, Adil?
Nei, vi eier ingen aksjer i Tesla i Delphi Global. Når jeg var i studio i høst, så hadde vi litt aksjer. Jeg hadde nettopp vært på fabrikk, men hvis dere husker, så sa jeg da at estimattrenden i Tesla var ikke spesielt sterk. Pristrenden var veldig sterk i fjor høst. Så derfor sa jeg at vi kommer til å være ekstremt på ballen og selge ut aksjen med mindre vi ser at estimattrenden snur til det positive. Og den tesen har egentlig spilt seg ut. Salgstallene som kom i forrige uke var jo på den skuffende siden. Det selges færre Teslaer enn forventet, og generelt også så er det vel lov å si at den elbil-boomen som vi har sett de siste årene, viser jo tegn til å i hvert fall ta en liten pause, hvor vi ser at markedsandel for elbil globalt flater noe ut. Så vi eier ingen aksjer i Tesla per i dag.
Er det noen andre aksjer innenfor det Magnificent Seven-segmentet som Global fortsatt sitter på? Har de ikke sittet på Meta?
Nei, vi har egentlig latt markedet gjøre jobben. Vi har latt momentum lede oss, og sitter med de aksjene hvor vi har sett best prismomentum og estimattrend. Og det er da spesielt Nvidia, det er Microsoft, og det er Meta. De tre aksjene hadde alle ordentlig stang inn i Q1 på rapportene, og Meta for eksempel steg jo nesten 20% på tallene. På den ene siden er det ikke bra når verdens største selskaper beveger seg så mye på kort tid, men på den andre siden så viser jo det at folk har vært for pessimistiske. Så vi eier fortsatt Meta i Delphi Global. Apple eier vi ikke. Den føyer seg egentlig litt sånn inn, litt sånn samme som Tesla, altså konsumenten. Vi er litt usikre fortsatt på hvordan konsumenten kommer til å oppføre seg fremover. Rentene er fortsatt høye, selv om de er på vei ned. Og vi har jo sett at spesielt elektronikk, da, konsumentelektronikk, har hatt det tøft. Så på den ene siden har AI-boomen vært fantastisk for etterspørselen etter chipper, men konsument, altså gadgets som vi bruker som mennesker, det er vi litt mer forsiktig med å kjøpe om dagen. Så Apple har vi ikke. Alphabet eier vi heller ikke. Og hovedgrunnen til det er vel egentlig at de har hengt litt etter med sin AI-satsning. Microsoft og ChatGPT tok jo markedet med storm, og også Alphabet tror jeg ble tatt litt på sengen. Nå kommer jo deres AI-verktøy, Gemini, er på vei til å altså, mer og mer fokus dreies den veien, så det blir veldig spennende å følge det fremover. Og helt til slutt så er det vel da Amazon, som vi ikke har snakket om. Den eier vi også. Selskapet har investert stort de siste årene i infrastruktur, altså logistikkinfrastruktur i hele verden. Og de investeringene tror vi de nå kommer til å høste ordentlig av. Så det er sånn kort Mag7-eksponering der vi sitter. Men la meg bare få lov til å nevne at i Delphi så er vi momentumforvaltere. Vi har en veldig klar strategi som vi skal følge, og jobben min som forvalter det er å implementere den strategien, og så vil markedet på en måte svinge. Vi lytter til det markedet forteller oss og prøver å ikke være for smarte selv.
Alle markeder kan jo analyseres ved hjelp av å se på tilbud og etterspørsel. Og når tilbudet øker for mye, så får du utslag på prisene. Og i går så bestemte USA seg for å gi 6,6 milliarder dollar i støtte til Taiwan Semiconductor for å bygge den andre halvlederfabrikken i USA. Nå skal de bygge 2 nanometer, produsere 2 nanometer halvledere. Og det er jo kundene til selskapet som har krevd dette her. Og hele Taiwan med Taiwan Semiconductor har jo sett på fabrikken og selskapet som det hellige fjellet, da, som man helst ikke bør gjøre for mye med. Da. Så den forrige fabrikken de bygde skulle jo bare bygge litt mindre avanserte chips. Da. Så det er jo tydelig her at tilbudssiden øker ganske kraftig, så det blir jo nok chips til alle. Så og dette skal jo brukes inn AI. Da. Men det du sier, du sitter bare og venter på at estimatene skal endre seg. Du gjør egentlig ikke noe med dette her før du ser at enten aksjekursen endrer seg, eller at estimatene endrer seg. At det er det som er sannhet, ser du. Men det bryr deg egentlig ikke om hvordan dette her slår ut før det slår ut i de to faktorene.
Ja, både og. Altså, vi følger ekstremt nøye med. Dette er jobben vår. Vi sitter på jobb hver eneste dag og passer på pengene til kundene våre, så vi følger ekstremt nøye med. Og det er som du sier, det kommer til å komme konkurrenter til Nvidia på chipper. Jeg besøkte AMD i USA i høst, og de jobber med sin chip. Det kommer konkurrenter. Men det tar tid, og det forspranget Nvidia har nå, det tar tid å lukke. Akkurat som, bare som en liten digresjon, akkurat som på fedmemedisiner, så vil det ta lang tid før konkurrenter tar igjen Novo Nordisk. Og det handler bare om at det tar tid å investere i infrastruktur. Og så nevner du Taiwan Semiconductor. Jeg har jo vært så heldig å vært på fabrikken deres i Taipei. Det begynner å bli noen år siden, men det er jo kanskje et av verdens aller viktigste selskap nå. Og det du trekker frem med at nå, USA nå støtter selskapet med enorme summer, det er jo egentlig et veldig fint eksempel på den revitaliseringen av industrien i USA vi begynner å se ganske klare tegn til nå. Flere og flere selskaper trekker produksjonen tilbake, altså denne reshoring-tematikken, den begynner vi faktisk nå å se litt tegn til på investeringssiden, og dette vil slå ut positivt for økonomien. Så I forhold til Nvidia, det litt som du sier, vi venter til det snur. Vi ikke redde for å, på en måte, etter en sånn kraftig oppgang, så gjør det ikke noe om vi med ned de første prosentene, men det store fallet skal vi unngå. Og et poeng da, som jeg har lyst til å trekke frem, det jo at jeg tror alt for mange folk som følger aksjemarkedet, alt fra retail-investorer til profesjonelle mennesker, bruker for mye tid på å forutse når man skal komme seg ut av markedet. Når skal man komme seg ut av en aksje? Er dette en boble? Er det ikke en boble? Det bruker vi veldig mye tid på. Og jeg tror dessverre det slik, det det tallene viser, at man ved å gjøre det, dessverre går glipp av veldig mye gevinst. Jeg husker i 2016-17 så holdt jeg et foredrag om teknologiaksjer. Da også så disse teknologiaksjene dyre ut. Det var egentlig de samme diskusjonene som vi har nå, og se på den utviklingen som har vært. Så jeg tror på teknologi, ta et langt syn. Vi inne i en, jeg kaller det en industriell revolusjon, altså 2.0 med AI. Ta et langt view og ikke prøv å være outsmarte markedet. Og så er det klart, det bygges bobler, og det kan man tjene og tape penger på. Men over tid så lønner det seg å være langsiktig.
Men du vet, aksjemarkedet det det eneste stedet der fjellklatrerne får best betalt for å gå opp til base camp, fordi at det er per høydemeter du blir betalt, og alle skal ha med seg de siste 100%-ene. Og de mister du igjen, mens de første 1000%-ene, de ingen som interessert i å være med på fra bunnen. Da. Så det jo, ja. Alle skal liksom være med på topp. Så det farlig, og det farlig når det suggesjon, når folk spør deg på bussen hva du mener om en aksje hvis du ute og reiser, og folk spør deg hva du mener om 3D-printing-aksjer, så vet du at da det bare å selge det du har av aksjer hvis tilfeldige folk spør deg om sånt når du ute og reiser og hører du jobber med aksjer. Så jeg tror man skal være veldig forsiktig med spesielt Nvidia, fordi at det er så mange spesielle ting rundt aksjen med salg til et lite antall kunder, og den generative AI, det fungerer jo egentlig ikke. Så plutselig så bare, det tre-fire store selskaper som har alt for mye penger, og så har de bestemt seg for å bruke noe på dette her, og plutselig så bestemmer de seg for at de ikke skal gjøre det, og da er det fritt fall på de aksjene. Og da vet jeg at du har raskt å komme deg ut, men det ikke alle som kommer seg ut litt raskt, fordi at det noe av det vanskeligste som finnes etter å kjøpe riktig der og selge riktig. Når ting begynner å falle, så sitter man og håper at ting skal komme tilbake igjen, og det kan ta 20 år. Så, be careful out there.
Ja da, absolutt. Man skal alltid være forsiktig, og det å være forvalter jeg pleier å si at det å være forvalter for aksjer, det på mange måter å være en risikostyrer. Vi sitter og styrer risiko. Det det som er jobben vår. Men igjen, jeg synes jo du, Carl, er litt pessimistisk noen ganger, må være litt mer positiv. Jeg ser helt klart dine poeng på at på kort sikt så har disse aksjene gått mye. Men på litt lengre sikt så fortsetter jeg å ha veldig tro på sektoren som helhet. Som sagt, du var så vidt innom og snakket om teknologi og 2 nanometer. Jeg kunne brukt mye tid på å snakke om Moore's Law, men den teknologiske utviklingen vi ser i dag, den er minst like viktig for verden som de tidligere industrielle revolusjonene har vært. Så som sagt, jeg tror det er viktig å være langsiktig i disse aksjene.
Men du vet, Adi, du har jo et veldig godt produkt, altså det Momentum-fondet som dere har, er veldig, veldig bra, og det er jo den strategien som lettest kan repliseres da, i størrelse. Du ser jo også med algoritmene, med Citadel og Millennium, de fondsfamiliene som har lykkes best, er de som har fulgt den strategien, fordi at det er en strategi som skalerer, og så det er jo egentlig rart at det ikke er flere fond som bruker den samme type strategien i Norden.
Nei, altså Delphi har jo en unik momentumstrategi som det er veldig få som bruker, og jeg har jo nå vært så heldig og gått en del skoler gjennom karrieren min. Jeg har vært value investor, jeg har vært kvalitetsinvestor, Og nå er jeg momentuminvestor, og jeg må jo få lov til å si, selv om det blir litt skryt av Delphi, men jeg er jo på vei til å bli ganske frelst av momentumforvaltning. Over tid så er man egentlig, viser det seg at man er egentlig veldig glad som momentumforvalter, fordi over tid så går det som regel bra, og så er det i korte perioder så er prisen man betaler for å være momentumforvalter at man kan få fall som man må være med på. Men vi som aktiv momentumforvalter prøver jo også at vi skal unngå det. Så momentum er en ekstremt spennende investeringsfilosofi som vi har ekstremt tro på. Og du var jo inne på det at kanskje vi kommer oss ut, men ikke folk som kanskje ikke følger like godt med. Og det er jo derfor vi sier at i hvert fall enkeltpersoner som ikke har tid til å følge med på det de investerer i, enten om det er Nvidia eller andre aksjer, vi anbefaler helt klart at man putter pengene sine i aksjefond. Da har du en forvalter som passer på deg. Du sprer risiko, du får flere aksjer. Så det er liksom tipset mitt, at man kan sikkert leke seg litt med disse teknologiaksjene, men diversifisering er jo den eneste gratis lunsjen som faktisk finnes i dette markedet.
Men apropos selskaper som er store og går fort, Novo Nordisk, det er jo største posisjonen i det fondet som du er med på aktivt forvalte, altså Delphi Nordic. Den har jo falt litt grann i det siste, men hva er som på en måte er investeringsfilosofien deres der når det kommer til Novo? Altså, hvorfor er den fortsatt topposisjonen hos dere?
Nei, jeg blir jo nesten litt sånn varm i trøya da, når vi skal snakke Novo Nordisk, fordi det er rett og slett imponerende å se hva de har fått til de siste ti, egentlig siden jeg begynte å jobbe, de siste 10-15 årene. Novo Nordisk er nå blant topp 15 i verden, hvis vi måler etter markedsverdi. Europas største selskap etter markedsverdi. Og det er jo disse fedmemedisinene som alle nå vet om, alle snakker jo om det, som er bakgrunnen for den oppgangen vi har sett. Og vi tror jo man bare er i startfasen av denne megatrenden. Det er jo litt trist å si at det er flere mennesker i verden som dør av fedme enn sult. Og det man også ser på disse fedmemedisinene, altså Wegovy da, eller semaglutid, som er virkestoffet Novo Nordisk har utviklet, det man ser er jo at dette virkestoffet er et wonderdrug som også ser ut til å ha gode effekter på hjertesykdommer, også på nyre, og også kanskje på lever. Så i USA nå så har vi sett at de store health insurerne har begynt å støtte pasienter som har hjerteproblemer også med disse fedmemedisinene. Så aksjen har gått mye, men det er fortsatt den desidert største posisjonen i Delphi Nordic, og vi tror som sagt dette bare er startfasen. Og så vet vi at det er konkurranse. Lilly og Novo har jo cirka halvparten hver av markedet, og så kommer det altså bare på GLP-1 da, så er det over 200 forskjellige studier. Så akkurat som i chip-markedet så kommer det konkurrenter. Det er studier på gang, men det kommer til å ta tid. Og markedet ligger også inne med at prisen, det er jo for så vidt poeng vi ikke diskuterte på Nvidia, men i Novo så forventer jo markedet at prisen på Wegovy skal ned med over 50% mot slutten av dette tiåret, så markedet ligger jo også inne med at det kommer konkurranse. Og nå har jeg ikke sett på de samme tallene for Nvidia, men jeg er jo sikker på at det vi snakker om, at det kommer andre aktører, det ser markedet, og jeg vil jo også anta at for Nvidia så ligger man inne med at chipene skal ned i pris da. Ja.
Før vi setter en strek for dagens sending, Adil, er det noen andre favoritter? Jeg skjønner jo åpenbart at Novo Nordisk er på topp her. Er det noen andre favoritter ja. I fondet som du gjerne vil trekke frem?
Nest største posisjon i fondet akkurat nå, det er svenske Atlas Copco, som produserer vakuumpumper og kompressorer. Vakuumpumper, det brukes i halvlederindustrien til å produsere chipper. Og med den kraftige oppgangen vi har sett i etterspørselen der, så tror jo vi investeringer i utstyr for å produsere chipper. Vi snakket nettopp om Taiwan Semiconductor, som skal investere flere milliarder dollar i nye fabrikker i USA. Da må man kjøpe disse vakuumpumpene. Fordi når man produserer chipper, så er det jo avhengig av to ting. Det er å ha en partikkelfri, et partikkelfri miljø, og du må ha riktig temperatur. Og Atlas Copco er verdensledende på vakuumpumper. Så den har jeg også veldig, veldig tro på.
Tusen takk for at du kom til oss i dag, Adil. Lykke til videre med fondene. Samtidig så ser vi jo her nå at Norse stiger jo 14,45%, og PGS opp 9%, og TGS opp 8,6%. Så det er selvfølgelig åpenbart noen aksjonærer som jubler over morgentimenes nyheter. Før vi runder av dagens sending, vil vi også bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om eiendommen som huser Comfort Hotel og Nike Store i Karl Johans gate i Oslo, så den er nå solgt for over 1 milliard kroner. Du kan også lese om Anne-Grete Eidsvik, som fikk 7 eiendommer på Kongelungen og en herskapsvilla på Matterud i Oslo, da Kjell Inge Røkke flyttet til Schweiz. Nå vil hun selge eiendommen inn i Prinsessealleen for 95 millioner kroner. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30, ellers får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.